Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Novemba 21 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha ya Afrika hivi leo, mataifa mengi ya Afrika yatishia kujiondoa mahakama ya ICC. Wachambuzi wanasemaje endapo hali hiyo itatokea?
Mataifa mengi ya Kiafrika ambayo ni wajumbe wa ICC wakijitoa, kwa hivyo itakuwa ni vigumu kwa shughuli za ICC kuweza kwenda mbele.
Na leo tutakuletea jamii na maendeleo, ambapo tutaangazia hatua ya serikali ya Uganda kuhakikisha masomo ya chekechea yanakuwa lazima kwa kila mtoto. Wananchi wanaona umuhimu wake ni nini?
Sababu zote zikiwa zinae, inamaanisha hautaenda darasani lolote, hautavuka kwamba ni mwanzo unayokupita kwa nasari alafu ende kwa mashule mengine, kwa madarasa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, viongozi wa mataifa ya Asia na Pacific wamemaliza mkutano wao wa mwaka kwa wito wa hifadhi na ulinzi kwa mkataba wa biashara maarufu kama TPP, ambao umeingia katika hali ya kutokuwa na uhakika baada ya kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais ajayo wa Marekani. Mkutano wa ushirika wa kiuchumi mataifa ya Asia na Pacific ulimalizika Jumapili huko Lima, Peru, kwa ahadi ya pamoja kufanya kazi kuelekea katika mkataba mpya wa biashara ambao utajumuisha wanachama wote 21 kama njia ya ukuaji endelevu yenye uwiano na unaojumuisha wote licha ya hali ya kisiasa. Trump amekosoa vikali kuhusu TPP wakati wa kampeni zake, ambayo inajumuisha Marekani na sio China. Lakini katika mkutano na wanahabari mwishoni mwa mkutano huo, rais wa Marekani Barack Obama amesema Marekani sijiondoe katika biashara ya ulimwengu, lakini itafute njia ya kufanya biashara sahihi kusudi wafanyakazi walindwe na viwango vya mazingira viheshimiwe. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumapili amekutana na mawaziri watarajiwa na kusema atafanya uteuzi wa nafasi muhimu katika serikali yake mpya. Trump amefanya mkutano katika eneo la kifahari la mapumziko la Bedminster huko New Jersey kwa kukutana na watetezi wawili wa kampeni yake ndefu ya uraisi, meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani na governor wa New Jersey Chris Christie. Giuliani, ambaye amekuwa mkosoaji mkuu dhidi ya ugaidi wa Kiislamu baada ya mashambulizi ya Septemba 2001 huko New York na hapa Washington, ana ujuzi mdogo katika masuala ya mambo ya nje, lakini alikuwa akitaka kushika wadhifa wa waziri wa mambo ya nje, nafasi ya mwanadiplomasia wa juu wa Marekani. Makamu rais mteule Mike Pence amekiambia kituo cha television cha Fox News kwamba Mitt Romney, ambaye alishindwa urais mwaka 2012, amekutana na Trump Jumamosi na anafikiriwa kupewa wadhifa huo wa waziri wa mambo ya nje. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametangaza hapo jana kwamba anatarajia kuwania muhula wa nne wa kuwa mkuu wa serikali. Merkel aliwaambia wanahabari kwamba alikuwa na mkutano na wanachama wa ngazi ya juu wa chama chake cha Christian Democrat CDU kabla ya kutangaza rasmi uamuzi wake huo. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Alisema kwamba amekuwa akifikiria jambo hilo kwa kipindi kirefu na kwa sasa ni muda muafaka kutangaza kwamba yupo tayari kugombea wadhifa wake huo kwa mara nyingine. Aliongeza kusema kwamba uamuzi huo si tu jambo la kampeni, lakini uamuzi wa muda wa kukaa madarakani wenye miaka 4 ni jambo la afya pia, ambapo yeye inamruhusu. Kansela huyo wa kwanza mwanamke wa Ujerumani kwa kiwango kikubwa anachukuliwa kama ni mtu wa kuleta uthabiti wa Ulaya pale kunapokuwa na jambo, hasa baada ya kura ya maoni ya Uingereza ya kujiondoa jumuiya ya Ulaya na kuchaguliwa kwa Donald Trump kuwa rais ajaye wa Marekani. Kwa mwanamama huyo mwenye umri wa miaka 52 akishinda mwakani na kuhudumu kwa miaka yote 4, atamfikia kiongozi ambaye amekuwa akifuata nyendo zake Helmut Kohl, ambaye alikaa madarakani miaka 16 baada ya kumalizika kwa vita. Akiwa kansela wa Ujerumani toka mwaka 2005, Merkel ameongoza taifa hilo la Ulaya lenye uchumi mkubwa na kupitia vipindi vya mgogoro wa kiuchumi na wa ukanda Ulaya uliokuwa ukipitia msukosuko wa kifedha na kupata heshima kubwa ya kimataifa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkuu wa utawala wa White House wa rais mteule Donald Trump ameelezea uteuzi wa karibuni wa nafasi nyingi za juu za utawala huo mpya. Rains Priebus amesema kwenye kipindi cha television cha This Week katika kituo cha ABC kwa wateuliwa hao watafanya kila wanachoweza kulinda na kuiweka nchi salama hapa ndani na nje ya nchi hii kila siku. Trump Ijumaa alitangaza kuwa amemchagua Senator Republican Jeff Sessions wa Alabama kuwa mwanasheria mkuu, Luteni Jenerali mstaafu Michael Flynn kuwa mshauri wa usalama wa taifa, na mbunge Mrepublican Mike Pompeo wa Kansas kuwa mkurugenzi wa CIA. Flynn, ambaye aliwahi kuwa mtaalamu wa upelelezi katika jeshi, amekuwa msemaji mkuu wa Trump kwenye masuala ya usalama wa kimataifa, mara nyingi akisababisha watu kuhoji, hasa alipotweet kwamba hofu kwa Waislamu inakubalika. Kanisa Katoliki nchini Rwanda limeomba msamaha jana Jumapili kwa jukumu la kanisa hilo katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 na kusema limesikitishwa sana na vitendo vya wale ambao walishiriki katika mauaji hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa iliyotolewa na maaskofu wa kanisa Katoliki imekiri kwamba baadhi ya wanachama wa kanisa hilo walipanga kusaidia na kuua maelfu ya watu katika mauaji ya halaiki, ambapo takriban Watusi 800,000 na Wahutu walio na msimamo wa wastani waliuawa na Wahutu walio na msimamo mkali. Wengi wa waathirika walifariki katika mikono ya mapadri, wakuu wa kanisa na watawa. Kwa mujibu wa baadhi ya watu walionusurika, na serikali ya Rwanda inasema wengi walifariki ndani ya makanisa ambako walikwenda kuomba hifadhi. Taarifa ya maaskofu inaonekana kuwa maendeleo mazuri katika juhudi za Rwanda kufikia maridhiano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari ya dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti yetu. Mahakama ya uhalifu wa vita ya ICC inakabiliwa na mfululizo wa mataifa kadhaa ya Afrika kujiondoa katika mahakama hiyo na mengine kama Russia na Philippines kuondoa sahihi yake. Wachambuzi wanaona kama huo ni mtikisiko mkubwa ndani ya ICC. Mwenzangu Mwari Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka chuo kikuu cha New York, Professor David Monda, na kwanza akamuuliza ni athari gani zinaweza kutokea ndani ya ICC.
Inaonekana bayana kwamba shughuli za ICC zitapata changamoto nyingi, kwa sababu wajumbe wengi katika ICC ni mataifa ya Kiafrika. Na pia tusahau ya kwamba Russia ina ile kura ya turufu kwa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo inaweza kusababisha shida na changamoto nyingi zaidi, manake tunaweza kupata upungufu wa hela kutoka kwa Russia na mataifa yaliyoendelea kwa sababu hii. Na pia kwa sababu kuna mataifa mengi ya Kiafrika ambayo ni wajumbe wa ICC wakijitoa, kwa hivyo itakuwa ni vigumu kwa shughuli za ICC kuweza kwenda mbele. Na jambo la tatu ni kwamba Fatou Bensouda mwenyewe anatoka Gambia, kwa hivyo ni kama ni aibu.
Mataifa matatu ya Afrika, Burundi, South Africa na Gambia, tayari yameshaonyesha kujiondoa kwenye mahakama hiyo ya ICC, yakidai kwamba mahakama hiyo imekuwa ikilenga zaidi viongozi wa Afrika. Je, unaona kwamba sababu hii kuwa ndio msingi kujiondoa kwa mahakama hiyo ni sahihi?
Kwa maoni yangu sioni kwamba hiyo ni haki. Ni kweli kwamba kesi nyingi zimewasilishwa kwenye ICC zimekuwa zikihusiana sana na viongozi wa kutoka Afrika, lakini pia tusisahau ya kwamba hizi kesi zimewasilishwa na mataifa kutoka Afrika zenyewe. Kesi nyingi zimewasilishwa na viongozi kutoka Afrika kusema ICC, tafadhali tusaidie na hizi kesi. tukumbuke kama ile kesi ya Uganda ya Lord's Resistance Army. Bwana Museveni alichangamka sana akisema ICC ipewe kipaumbele kuwasilisha kesi hii. Kulikuwa na ile kesi za zilizowasilishwa kule Libya, na pia kuna kesi tofauti tofauti Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Serikali ya Cote d'Ivoire imechangamka sana kusema bwana Bagbo apelekwe mbele, na kwa hivyo kwa upande fulani inaonekana kesi nyingi zinashughulikia masuala na shida zinazotoka Afrika, lakini tusahau ya kwamba kesi nyingi hizi zimewasilishwa na viongozi wa kutoka Afrika. Kwa hivyo ni kama mataifa ya Afrika yanadhoofisha ICC, lakini nazo mataifa hayo hayo ndiyo yaliwasilisha hizi kesi.
ICC sasa inataka kufungua uchunguzi wake mkubwa nje ya Afrika, ikiangazia zaidi kuhusu uhalifu wa vita uliofanyika mwaka 2008 wa mzozo wa Russia na Georgia, na vile vile ikiangalia tuhuma za utesaji ya vikosi vya Marekani na Uingereza huko Afghanistan. Je, unaona kama kwa kufungua uchunguzi huu pengine labda itashawishi nchi za Afrika?
Kwa upande mmoja ni chanzo cha kujaribu kuletea usawa mataifa ya Kiafrika, lakini kwa upande mwingine sioni ya kwamba madola makubwa makubwa yatakubali ya kwamba yaletewe mashtaka kwenye ICC.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tunaendelea na habari muhimu za dunia na Khadija Riami.
Waziri wa mambo ya nje wa Syria jana Jumapili amelikataa pendekezo la Umoja Mataifa ambalo lingetoa uhuru wa kujitawala kwa eneo la mashariki mwa Aleppo, ambako waasi wanaotaka kuiangusha serikali wamegubikwa katika miezi kadhaa ya mapambano na majeshi ya serikali na washirika wao Russia. Kwa mujibu wa pendekezo la Umoja Mataifa, serikali ya Damascus itawaruhusu waasi wanaoshikilia eneo la mashariki mwa Aleppo kutawaliwa na watawala wa ndani kama wanajihadi wanaopigana sambamba na waasi wataondoka mjini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Walid al-Mualem amelikataa pendekezo hilo na kusema ni ukiukaji wa utaifa wa Syria. Uchaguzi wa rais nchini Haiti hatimaye umefanyika jana Jumapili baada ya kura kubatilishwa katika uchaguzi wa Oktoba na baadaye kutokea uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Matthew katika taifa hilo la Caribbean mwezi uliopita. Wananchi milioni 6 wa Haiti wanastahili kupiga kura kwa ajili ya wagombea 27 wa urais pamoja na wabunge wa mabaraza yote mawili. Kwa mujibu wa ripoti, wapiga kura walisubiri kwa ustahimilivu zamu yao ya kupiga kura kwenye vituo vingi kote nchini humo. Alan Joseph, dereva wa pikipiki na baba wa watoto wanne, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwa amesubiri kwa muda mrefu. Wananchi wa Haiti wana matumaini kwa kiongozi mpya wa kitaifa atamaliza mwaka uliokuwa na hali ya kutokuwa na uhakika na mapambano, wakati akiliunganisha taifa na kufungua milango ya ajira. Wahaiti wengi wanaathiriwa na matukio ya tetemeko la ardhi la mwaka 2010 na kimbunga Matthew cha hivi karibuni. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa Francois Fillon anaonekana kuelekea kushinda uchaguzi wa awali wa Jumapili wa chama cha Conservative kuwania urais. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa Fillon amepata asilimia 44 ya kura, akifuatiwa na waziri mkuu wa zamani Alain Juppé akiwa amepata asilimia 28 na rais wa zamani Nicolas Sarkozy amepata asilimia 21. Kama matokeo hayo yatakuwa hivyo, Fillon na Juppé watakutana katika duru ya pili Jumapili ijayo, na mshindi atakuwa mgombea urais kwa chama cha Conservative mwaka ujao. Sarkozy tayari amekubali kushindwa na kusema tamunga mkono Fillon. Wagombea saba waliwania kugombea urais katika duru ya kwanza, akiwemo mgombea mwenye msimamo wa mrengo wa kulia Marine Le Pen, ambaye ukosoaji wake kwa uhamiaji na Waislamu umekuwa ukiungwa mkono na wapiga kura wengi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa mujibu wa idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa, takriban wakimbizi wa Somalia 18,000 kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya mwaka huu wamerejea katika mji wa bandari wa Kismayo nchini Somalia. Licha hilo, wengi wao wanakabiliana na hali ngumu kurejea katika maisha yao ya zamani. Idli Gongo anasoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Kismayo, Somalia.
Mwanamke huyu anaongea na mama yake ambaye amerejea Somalia baada ya kuishi miaka kadhaa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya. Maisha yamekuwa si rahisi kwa sababu hawana nyumba ya kwao wenyewe. Zaidi ya wakazi wa zamani 18,000 wa kambi ya Dadaab wamerejea Kismayo tangu Kenya ilipoeleza mwaka jana azma yake ya kuifunga kambi hiyo ambayo ilikuwa ikiwapa makazi wakimbizi wa Somalia zaidi ya 300,000. Wengi ya waliorejea wameishia kukaa katika makambi bila kuwa na huduma muhimu. Ibrahim Hassan, ambaye ni mmoja wa waliorejea, ambaye ni baba wa watoto 9, alinunua ardhi mjini Kismayo ili kuanza maisha mapya, lakini imegeuka kwamba mtu aliyemuuzia alikuwa ni tapeli. Serikali ilimondoa katika eneo hilo baada ya kujenga nyumba. Anasema, nilifidiwa kipande kingine cha ardhi. Inasikitisha sana kwa mkimbizi na mtu masikini kama mimi kuondolewa katika nyumba yako mwenyewe. Ni hatua mbaya sana. Serikali katika jimbo la Jubaland imekataa kupokea wakimbizi zaidi. Mohamed Nur, ambaye ni naibu mwenyekiti wa idara ya wakimbizi na wale waliokosa makazi huko Jubaland, anasema maisha yamekuwa magumu kwa wakimbizi waliorejea. Anasema hapa Somalia huduma za msingi bado hazipo. Wengi ya waliorejea wanaishi katika makazi maalum. Baadhi hawawezi kulipia kodi za makazi, baadhi wanaishi kwa ndugu zao wakati wakijaribu kuzoea maisha ya hapa. Kwa hivyo hawa watu wanahitaji msaada. Wiki hii serikali ya Kenya iliahirisha kufunga kambi ya Dadaab kwa kipindi cha miezi 6 kwa kusema itatoa muda kwa hali ya nchini Somalia kuimarika kabla ya wakimbizi hawajarudishwa nyumbani.
Waziri wa mambo ya nje wa Syria Walid al-Mualem anasema serikali yake inapinga vikali pendekezo la mjumbe wa Umoja Mataifa Stefan de Mistura wa eneo lenye mgogoro la mashariki mwa Aleppo ambalo linashikiliwa na wapinzani kupewa mamlaka ya kujitawala. Idli Gongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Edward Iranian kutoka Cairo, Misri. Waziri huyo Mualem alizungumza hayo baada ya mkutano wake na Mistura mjini Damascus.
Waziri wa mambo ya nje wa Syria Walid al-Mualem alikutana na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Di Mistura wakati mashambulizi ya serikali pamoja na ya anga ya Russia yakiendelea hapo jana dhidi ya eneo linaloshikiliwa na waasi la mashariki mwa Aleppo. Wapiganaji waasi walishambulia wilaya zinazodhibitiwa na serikali mjini humo na kuripotiwa mauaji kutokea katika pande zote mbili. Mualem aliwaambia wanahabari kwamba serikali yake imekataa pendekezo la mjumbe wa Umoja wa Mataifa la kuwepo eneo linalojitegemea mashariki mwa Aleppo.
Huwa tahaddas an idara zatiye mawjuda fi sharq Aleppo.
Anasema pendekezo la Di Mistura limepingwa kabisa na serikali kwa sababu linapingana na utaifa wa Syria na kudhoofisha mapambano dhidi ya ugaidi. Mualem amesisitiza kwamba waasi ambao amewaita magaidi lazima wajitoe mashariki mwa mji huo ili kumaliza madhila yanayowakabili wananchi. Serikali imedai kwamba wanamgambo wa Kiislamu wanataka wananchi walipe dola 150 kila mmoja ili kuondoka katika eneo la waasi. Waziri huyo wa muda mrefu wa Syria amesisitiza kwamba serikali yake ina nia ya dhati kupambana na kundi la Islamic State, lakini ameshutumu juhudi za Marekani na Uturuki za kupambana na Islamic State upande wa kaskazini mwa nchi. Amekemea kile alichokiita makubaliano baina ya makamanda wa kijeshi wa Marekani na Uturuki kuhusu wakati ujao wa mji wa Raqqa na nani atakayeongoza baada ya Islamic State kuondolewa. Amesisitiza kwamba Syria haitokubali uwepo hata wa askari mmoja wa Uturuki katika ardhi yake. Mualem amesema kulikuwa na kile alichokiita mabadiliko chanya katika midani za kimataifa juu ya suala zima la uchaguzi wa Marekani uliofanyika wiki chache zilizopita ambao ulimchagua Donald Trump. Raisi wa Syria Bashar al-Assad amemuita Trump kama mshirika asilia katika mapambano dhidi ya ugaidi alipofanya mahojiano ya televisheni siku chache zilizopita. Katika mkutano wa jana na waziri wa fedha wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault, waziri mkuu wa zamani wa Syria Riyad Hijab, ambaye sasa ni mpatanishi wa upinzani, ametoa mwito wa kumalizwa kwa mashambulizi ya mashariki mwa Aleppo yanayofanywa na vikosi vya serikali, Russia na Iran. Anaita hali ya mashariki mwa Aleppo kuwa ni mbaya na anataka jumuiya ya kimataifa kuisukuma Russia na Iran kusimamisha mashambulizi yao. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Dimesura ameliambia gazeti la The Guardian kwamba serikali ya Syria inataka kufanya lolote kujitangazia ushindi wa Aleppo kama itashindwa kufikia suluhisho la kisiasa na wapinzani. Katika jamii na maendeleo, tunaangazia hatua ya serikali ya Uganda kuhakikisha kwamba masomo ya chekechea yanakuwa ya lazima kwa kila mtoto na serikali kusimamia masomo hayo kinyume na ilivyo sasa ambapo mzazi hutafuta pa kumpeleka mtoto wake kwa masomo hayo. Serikali ya Uganda pia inalenga kuhakikisha kwamba kila shule ya msingi nchini humo ina darasa la chekechea na mwalimu wake kulipwa na serikali kama msingi imara wa elimu na kuwa ni nguzo muhimu kwa maendeleo kwa jamii nzima. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Mpango wa serikali ya Uganda ni kwamba kila shule ya msingi, iwe inayomilikiwa na serikali au ile ya kibinafsi, ni lazima iwe na darasa la chekechea. Mtaala mpya wa kutumika muda wa kuwafunza wanafunzi wa kiwango cha chekechea umetengenezwa na kupitishwa na Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu pia imetenga ofisi maalum inayoongozwa na kamishna wa kushughulikia elimu ya chekechea. Walimu katika shule za umma kulipwa na serikali. Kulingana na serikali, elimu ya chekechea ni muhimu sana katika mfumo mzima wa elimu na msingi wake ndio unaoamua maendeleo katika jamii. Hatua hii imepokelewa vyema na raia wanaotaka mpango huo kuanza kutekelezwa kwa haraka.
Ingekuwa kila shule la serikali ni lazima wangeanza kuweka yani hizo nasaris kwanza. Sababu zote zikiwa zinae inamaanisha hautaenda darasani lolote, hautavuka kwamba ni mwanzo unayokupita kwa nasari alafu uende kwa mashule mengine kwa madarasa. Alafu ifanywe muhimu kwamba ulazimishwe kila mtu apite nasari.
Baadhi ya raia hata hivyo wanahisi kwamba muda unaotengewa masomo ya chekechea ni mwingi sana. Kwao miaka mitatu ya elimu katika darasa la chekechea ni kumaliza muda na kwamba gharama yake ni mzigo kwa mzazi.
Kukua kama compulsory kwa system education ni kitu mzuri, lakini wageushe miaka watoto wakue kwa nursery, mtu aende kwa nursery school akue kwa miaka kama ngapi? Kwa ajili makati yetu, makati tumesumanga nursery, hii makati nimeenda kwa nursery school, tumekuwa na mwaka mbili tu, nursery ya kwanza na ya pili. Lakini siku hizi kuna baby class, kuna middle class, kuna top class. Sasa hizo zote makati, hiyo kuribu makati na pesa. Mtoto ukimchukue kwa nursery mwaka moja tunatosa. Hapo mchukue kana, ichukua yeye kanani ka primary one aze. Lakini aze masomo. Masomo yenyewe inaanza kanani primary school. Sasa hizi mambo kuchukua muda mwaka tatu yote mtoto bado yuko kanaso hapo, ma school fees naenda, you know, unachukua pesa mingi, unalipa pesa mingi hapo. Hapo ndio mimi sikubali nayo.
Wazazi wanakiri kwamba hatua ya serikali ni muhimu sana kwa ukuaji wa akili ya mtoto, lakini wanahisi kwamba mtaala huo jinsi ulivyo kwa sasa ni biashara ya shule na kwamba jamii haipati faida.
Ukitizama ile ratiba na mtaala wa masomo hayo ni sawa na darasa la kwanza. Kwa hivyo ni marudio ya kuibiana pesa. Mzazi anakubali wamuibie pesa na yule mkuu wa shule au mwalimu mkuu anafurahia, basi anaweka kibindoni. Wakati mwingine mtoto anaanza kuwa shuleni punde tu akiacha titi lake, titi la mama. Miezi sita, miezi minane, miezi mitatu mtoto anatupwa kwenye shule za waangalizi, baadaye shule za chekechea. Sasa hapo uzazi na uleaji au ulezi uko wapi? Mapema mapema, hasa hasa kina mama siku hizi, kwa sababu wao wameshaingia ile daraja la kufanya kazi, kutenda kazi, kuajiriwa. Kwa hivyo wanaona kwamba kumlea mtoto kwa muda mrefu miaka miwili ni kama utumwa.
Wengi wamekumbatia mpango wa serikali, wanafunzi waliopitia mtaala huo wakiusifia.
Alafu tena nasari inakufunza kuwa tabia nzuri au ina tabia mbaya, yani inakufunza kufanya vitu tofauti venye unatakiwa kufanya, afu tena watu wakupende.
Wazazi wanaeleza kwamba masomo ya chekechea ni muhimu sana kwa maendeleo ya binadamu, na kwamba umuhimu wake unadhihirika katika mtaala mzima wa elimu na maendeleo ya jamii, na hivyo huwezi kuepukika.
Ni chanzo cha madarasa yote. Kama ukivuka nasari ni lazima inamaanisha kuna vitu vyenye umevuka maishani mwako. Yani mtoto cha kwanza nasari anakuwa kwamba anafunzwa kuongea, anafunzwa yani kukamilisha vile vitu anavyotumia maishani. Yani inamaanisha ukivuka utakuwa unasumbukana kwa kuzungumza mambo hayo. Watoto ama mtu unapata ule muungano na wenzako.
Licha mpango huo wa serikali wa kuhakikisha kwamba kila shule ya umma ina darasa la chekechea, dukuduku ya raia ni utekelezaji.
Ubaya wake ni utekelezaji. Kwa mfano hapa Uganda tuna mradi wa elimu kwa gharama nafuu, UPE, Universal Primary Education na USE. Lakini utekelezaji wenyewe unakwama kwa sababu taasisi za serikali kutowajibika na kutekeleza. Kwa mfano malipo ya fedha zinazoweza kusukuma ule utekelezaji wa mradi wa elimu kwa gharama nafuu katika shule za msingi na upili, pesa hizo zinacheleweshwa na katika bajeti huwa zimetolewa. Na je, ikiwa mzigo huo bado upo, zile gharama za shule za chekechea au shule za malezi zitatekelezwa vipi kwa malipo na kufikia wahusika kwa muda unaostahiki?
Serikali ya Uganda inadhamiria kuanzisha mpango huo kuanzia mwaka ujao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi ujao, Hadija Riami atakusomea muhtasari wa habari.
Viongozi wa mataifa ya Asia na Pacific wamemaliza mkutano wao wa mwaka kwa wito wa hifadhi na ulinzi kwa mkataba wa biashara maarufu kama TPP, ambao umeingia katika hali ya kutokuwa na uhakika baada ya kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais ajaye wa Marekani. Mkutano wa ushirika wa kiuchumi mataifa ya Asia na Pacific ulimalizika jana Jumapili huko Lima, Peru, kwa ahadi ya pamoja kufanya kazi kuelekea katika mkataba mpya wa biashara ambao utajumuisha wanachama wote 21. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumapili amekutana na mawaziri watarajiwa na kusema atafanya uteuzi wa nafasi muhimu katika serikali yake mpya. Trump amefanya mkutano katika eneo la kifahari la mapumziko la Bedminster, New Jersey, kwa kukutana na watetezi wawili wa kampeni yake ndefu ya uraisi, meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani na governor wa New Jersey Chris Christie. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametangaza hapo jana kwamba anatarajia kuwania muhula wa nne wa kuwa mkuu wa serikali. Merkel aliwaambia wanahabari kwamba alikuwa na mkutano na wanachama wa ngazi ya juu wa chama chake cha Christian Democrats CDU kabla ya kutangaza rasmi uamuzi wake huo. Kanisa Katoliki nchini Rwanda limeomba msamaha jana Jumapili kwa jukumu la kanisa hilo katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 na kusema limesikitishwa sana na vitendo vya wale ambao walishiriki katika mauaji hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa iliyotolewa na maaskofu wa kanisa Katoliki imekiri kwamba baadhi ya wanachama wa kanisa lake walipanga kusaidia na kuua maelfu ya watu katika mauaji ya halaiki, ambapo takriban Watusi 800,000 na Wahutu walio na msimamo wa wastani waliuawa na Wahutu walio na msimamo mkali. Na uchaguzi wa rais nchini Haiti hatimaye umefanyika jana Jumapili baada ya kura kubatilishwa katika uchaguzi wa Oktoba na baadaye kutokea uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Matthew katika taifa hilo la Caribbean mwezi uliopita. Wananchi milioni 6 wa Haiti wanastahili kupiga kura kwa ajili ya wagombea 27 wa urais pamoja na wabunge wa mabaraza yote mawili.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Sidi, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwa herini na asubuhi njema kutoka Washington DC.